Doživetja narave.
Pozdravljeno poletje, pozdravljene počitnice, vzklikajo šolarji, pozdravljeni spoštovani poslušalci, dodajeva Andrej Noljan in Blaž Lesnik. V času naše oddaje se bo poslovila pomlad. Ob 17:54 minut se bo začelo poletje. Poletni solstic je tisti trenutek v letu, ko je sonce ob poldnevu navidezno najseverneje oziroma najvišje nad nebesnim ekvatorjem. Današnji dan, najdaljši v letu, sonce je ušlo 5:12 minut, zašlo bo minutko pred 21. Dan bo torej trajal 15:47 minut, noč pa 8:13 minut. In kako nevihtno bo v prihodnih dneh, dežurni meteorolog Andrej Velkavrh.
Danes bo še lahko, bi rekel, primerno, ne, zlasti dopoldne, brez večjih tveganj, popoldne pa se pač spet teh neviht ne bo toliko, da bi grmelo vse povsod, ne, in se lahko z malo, bi rekel, oziranje na okolje in pa spremljene radarske slike, kar je danes že kar možno, tudi v gorah preko pametnih telefonov, se pa da malo krmariti, da pridemo srečno v dolino ali pa do zavetja. Jutri in pa v nedeljo bodo pa razmere res slabše.
Tudi vreme je del narave. O njej je veliki literat Wolfgang Goethe zapisal. Vredno je bilo truda povzpeti se na te vrhove, prekrižariti te doline, videti to sinje nebo, videti naravo, ki obstaja po svoji večni neminujnosti, popolna, brezčutna božanska. Mi pa se po mestih bijemo za svoje bedne potrebe in se upogibamo pod zmedeno samovoljo, ki jo imenujemo svobodo. Vedno znova so bleščeči ledeniki vabili oko in dušo. Vsak je nekaj odkril ali vsaj mislil, da odkriva. Človek, ki je videl v naravi tako velike reči in se z njimi pobliže spoznal, ima zaklad za vse življenje. Zalogo za čimp, s katerimi lahko izboljša neokusni del življenja in daje vsemu svojemu bivanju prevladujoče dober okus. In o tem, kako želijo ta okus narave nekateri približati, tudi ljudem, za katere bi morda mislili, da jih narava sploh ne zanima, bomo govorili danes. Ali lahko slepi in gluhi doživljajo gorsko pokrajino? Seveda, pravi naš gost Jurček Novak.
Imajo druga čutila tako razvita, da se lahko marsikaj nadomesti in v tem je ta čar vsega tega, kar tudi počnemo na Planinski zvezi, da približamo hribe, gore, vrhove vsakemu, ki ima željo, in to nam je v ponos, predvsem pa tistih čustev in pa na koncu največkrat tista hvala, ki ni nič, kar bi lahko nadomestilo tisti trenutek ali več trenutkov skupaj.
Tako vodja odbora Planinstvo za invalide in dolgoletni vodnik Jurček Novak, ki bo naš osrednji gost današnje oddaje.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno.
O planinstvu za vse bomo govorili v nadaljevanju. V našem studiju lepo pozdravljam Jurčka Novaka. Dobar dan.
Dobar dan.
Odbor, ki ga vodite, sooblikujete. Planinstvo za invalide je nedavno prejel priznanje Mladinskega sveta Slovenije za najprostovoljski projekt 2018 pod pokroviteljstvom predsednika Republike Boruta Pahorja. Kaj vam to priznanje pomeni? Začniva morda s tem.
Samo priznanje nam pomeni veliko. V sporedno s tem pa tudi veliko odgovornost, saj ena taka nagrada, ki je zelo odmevna in istočasno tudi zahteva, da ni potem to spanje na lovorikah, ampak da se to delo nadaljuje in seveda si s tako reklamo tudi postaneš malo bolj na očem večjih in seveda to moraš upravičiti nekakor, da bi zaspal in se sedaj s tem samo hvalil.
Ja, če pogledamo na seznam dogodkov, ki so pred vami, pred planinci nasploh, v povezavi z vašim delom, seveda je to daleč od tega, da bi samo spali na lovorikah. Konkretno zdaj se pogovarjava tudi zaradi dogodka, ki je čisto pred nami. Sobota, torej 22. in 23. junij, tudi nedelja, bosta že v znamenju strežbe gluhih.
Ja, strežbe gluhih in pa akcije Stopiva skupaj osvojimo vrh s slepimi, ki pa jih bodo postregli tudi gluhi. V tem vikendu bo predstavljena planinski dom na Zelenici, ki je bil 11. maja, smo ga morali prekiniti, ker ni bilo več dostopa do Ljubelja po cesti in tudi glede slabega vremena je zelo malo ljudi bi lahko prišlo na samo akcijo, ki pa seveda ni pozitivna, če je prazna, so pa tudi istočasno zaprli sam dom na Zelenici, ker so vedeli, da obiska tako rekoč ne bo.
No, zdaj bo zgodba gotovo drugačna.
Seveda bo drugačna, ker imamo tudi za akcijo z Stopiva skupaj osvojimo vrh z slepimi, ki imamo na Zelenico in pa na Boč v soboto, v nedeljo pa na Čavan in pa Gospodično na Gorjancih, tako da prijav je veliko, veliko je tudi drugih, ki nimajo nobenih, rečemo, posebnih potreb, ki akcijo podpirajo in se veselijo predvsem, kako bomo izvedli, da bojo gluhi postregli slepe.
To je pa verjetno prvič, ne, takšna kombinacija v verjetno takšnem obsegu.
Ja, to je sigurno, ker smo malo iskali tudi za potujini, nikakor nismo zaznali nobenega podobnega dogodka, so bili pa nekateri uporabljeni v določenih filmih, tako da nekako tudi to nam je dalo samo inspiracijo, predvsem pa, da dokažemo, da se zmore, da je, če želimo, hočemo, da tudi zmoremo in
Ja, tu se postavlja to bistveno vprašanje, kaj dejansko lahko slepi začutijo, doživijo in zakaj ravno v planinskem svetu. Kako čutite s temi ljudmi, ki pridejo na te dogodke?
Seveda se čuti, se tudi, mislim, tudi sami ti povajo, tudi vidiš njihova čustva in predvsem bomo mogli premagati določene stereotipe, stigme, kaj kdo lahko in kaj kdo ne more. In če pogledamo, par dni nazaj smo imeli zadnjo srečanje te delovne skupine pred samo akcijo, še tiste finese, je bilo lepo povedano, da ni vrha na svetu, kjer ne bi stopil tudi slep. In torej, če zmore na Mount Everest, bo tudi na našem hribovju lahko, je pa res, da je samo malo več potrebno pomoči samega spremljevalca, da pač more povedati, kakšna je pot, ki je varno stopiti. Predvsem pa je tudi naloga teh spremljevalcev, prostovoljcev, da opišejo, kaj vidijo, kako je. Mislim, da se lahko pričara, rečemo, čeprav se ne vidi, da ima pa saj opisno tisto, kje je in kaj bo vse lahko doživi, mislim, ker imajo pa druga čutila tako razvita, da se lahko marsikaj nadomesti in v tem je ta čar vsega tega, kar tudi počnemo na Planinski zvezi, da približamo hribe, gore, vrhove vsakemu, ki ima željo in to nam je v ponos in predvsem pa tistih čustev in pa na koncu največkrat tista hvala, ki ni nič, kar bi lahko nadomestilo tisti trenutek ali več trenutkov skupaj.
Spremljate poletna doživetja narave.
Verjetno je tudi med ljudmi, ki so slepi ali gluhi, razlika. Nekateri raje stopijo v naravo, doživljajo na svoj način tisto, kar jih obdaja, drugi ne, kako se povežate z njimi, kako naberete ljudi, ki čutijo to željo iti v gore, osvojiti vrh, doživeti naravo?
Mislim, mi smo in z delovna skupina iz slepimi in delovna skupina iz gluhimi je zelo aktivna. Mislim, tukaj je, če se prav prikaže, lahko povemo iz prakse že od lanskega leta, ki smo imeli gluhi streže v planinskih kočah na 10 kočah, v enem vikendu so sami nekako predlagali v anketah in pa v pogovorih, da bi se to razdrobilo, predvsem iz enega, da se lahko pospnejo na več koč in da lahko večkrat podprejo svoje prijatelje, ki mogoče vsak ni, da bi stregal, da bi animiral, lahko pa pride. In v določene koče so prišli ljudje, ki so povedali, in tudi drugi, ki so jih poznali, da še niso bili v hribih in so povedali to ponovte in bomo šli drugo leto zopet.
So sami izrazili to željo?
Sami. Mislim, mi smo v lanskem letu dobili 954 izpolnjenih anket od pohodnikov in kaj se tiče, da se to ponovi, je bilo skoraj večina. Nihče ni napisal ne, ampak rečemo, so pa napisali, da se more ponoviti. In pa še ena stvar, ki smo jo letos jim ustregli, je, da smo dodali kredarico. To je bilo tudi več kot na 50%, da želijo na kredarico in če jih bo polovica teh prišla, bo 3. in 4. august na kredarici poln.
Pa je kakšna razlika med tem interesom, med slepimi pa med gluhimi, ali je podobno, si želijo ravno tako slepi doživeti recimo neko visokogorje?
Slepi si zelo želijo visokogorje, res, da jih je manj, ampak tisti, ki to zmorejo in ki imajo željo, že na tak ali drugačen način. Sedaj imajo samo možnost, da grejo organizirano in da jih je seveda večja skupina. Nekako zdaj, ko smo strnili vse prijave, se nekako na vse koče, nekako bo vsaj 50 njih odšlo, tako da še nekaj smo sigurni, da bo prišlo neprijavljenih in seveda pa veliko z drugim iz posebnimi potrebami ali pa tudi klasični planinci, ki bojo podprli in jih zanima ta del.
Ja, tu se res pogovarjava zdaj do zdaj samo o slepih gluhih, so še drugi, ki imajo neke posebne potrebe, recimo?
Če damo samo primer, od 6. junija letos nas je 273 obiskalo Gobovico, to je Mengeško kočo, od tega 21 na invalidskih vozičkih in tako kakor imamo tudi posod napisano, da se gremo inkluzijo, vključevanja, nimamo samo za določene kategorije invalidnosti ali pa ne invalidnosti ali posebnih potreb, ki so v vsak danu če dalje večje in ki so nekako, vsi zdravniki nekako predpisujejo, lahko bi rekli, na recept, da se naj gibajo ljudje in to izkoriščajo. In zelo veliko je dolgotrajno bolnih ali pa po kapeh, po poškodbah glave, ki se nam pridružujejo, ki rabijo tašno ali drugačno spodbudo, prilagoditev osebe z motnjo v duševnem razvoju ali osebe z težavami v duševnem zdravju. Tako da je pestra ponudba in pa pester obisk raznih in nikoli in nikdar se niti nočemo, niti ne želimo odločati, kdo bo imel prednost ali kdo lahko gre ali kdo ne.
Kakšnih omejitev ne poznate?
Ne, ker nekako ne moramo iti z omejitvami, saj sam sem tako vzgojen ali tako tudi razmišljam, da bi zdaj šli na bele, črne, modre, zelene, mislim, nikakor. Človek je človek, vsak ima pravico doživeti, ne samo poslušati ali gledati, kaj je v naši prelepi Sloveniji ali izven nje, v hribih, v dolinah ali v jamah. Torej, ne smemo delati diskriminacije niti razlik.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Jurček Novak je gost Živeti narave. Inkluzija je tista beseda, ki nekako označuje to vaše delovanje, ki hkrati skupaj potegne tudi ostale, recimo temu, ljudi brez posebnih potreb, ampak so pa nujno potrebni pri sami izvedbi. To so prostovoljci, ki jih je veliko, sploh za kakšen večji dogodek je verjetno potrebno kar nabrati določeno število ljudi. Imate s tem, kdaj težave so izzivi?
Mislim, da bi imeli težave z prostovoljci, do tega trenutka nimamo. Lahko bi se zahvalil raznim podjetjem, ki nam preko korporativnega prostovoljstva nudijo svoje zaposlene. Potem so razne organizacije, skauti, taborniki, da o planinskih društvih z svojimi vodniki in drugim strokovnim kadrom, ne govorim, so vedno na voljo in upajmo, da bo tako tudi naprej, v kar verjamem, če bomo delali tako, kot delamo sedaj, da ne bi smelo biti nobenih problemov. Saj vsi uživamo in nikoli ne veš, kdaj boš rabil tudi tako pomoč, če se ne gleda daleč. Mislim, pogledamo par let nazaj, smo pač generacija, ki smo delali hiše, ki smo delali okolico z prijatelji, s prostovoljci, tako rekoč, smo prišli in odhajali. Rečemo za klobaso ali pa za lep hvala in vse da. In ja, danes je še vedno dosti takih.
Je še dosti ljudi. Ali je zaznati tudi spremembo v času, čisto tako, kako sami doživljate? Je to ta duh prostovoljstva, sej se ga uživlja tudi z različnimi akcijami in spodbudami na državni ravni, pa vendarle živi na tak način kot včasih?
Duh prostovoljstva je. Živi isto, edino, kar bi se lahko reklo, da je med vasjo in mestom malo razlike, predvsem pa v starosti. Pa ne zdaj, da bi bilo to slabo, ampak danes tem 25-30 let do 40-tega leta, ki si ustvarjajo kariero, ki si ustvarjajo družine, je opaziti, da je malo manj. Ampak ne, da bi reklo, da je slabo ali mislim, da jih ni. Tako da ne bi zdaj izključili. Je pa največkrat izgovor, mislim, ni izgovor, ampak se z opravičilom pove, da pač je služba danes vemo kakšna, da ga ni, da je pač družina in to je za razumeti in tudi to se vidi v samih hribih, da določene generacije malo manj in se pa vračajo, mislim, otroci, vrtec, šola, osnovna šola, srednja šola, se nekako zmanjša, pa študentje, ampak ko imajo svoje družine, se pa vračajo.
Torej, starejše generacije oziroma tam 50 plus?
Teh je pa trenutno sigurno največ. V vseh vejah prostovoljstva, ne glede s kom in kaj se počne.
Zagotovo ima to vaše delovanje in vsi ti projekti tudi razsežnost v to smer, namreč ne samo, da se odpira planinski svet vsem, ki morda še do nedavnega niso van zašli ali pa niso mogli, hkrati odpira oči tudi vsem tem, ki pomagajo zraven. Spoznati, da so med nami tudi drugačni ljudje, ki v resnici niso nič drugačni, ne? Ampak da z našo pomočjo lahko doživljajo enako podobno.
Ja, to je sigurno res na obe straneh je in kakor peljemo invalide ali osebe s posebnimi potrebami prvič nekam, tudi veliko krat spremljevalci ali prostovoljci so isto prvič in so navdušeni. Če je bilo še v samih dogovorih za določeno aktivnost malo bojazni, bojo zmogli, ne bojo, jim bo všeč, mislim, kako se bojo počutili ob samem zaključku vedno Do sedaj še nisem slišal, da se naslednjič ne bi videli ali pa da ne bi to podprli. Uh-huh. Vsi je, marsikdo komaj čaka, da bo šel naslednjič, ker je tudi se njemu odprlo. In v samem pogledu, v razgled občutke, čustva, kakor tudi v spoznavanje drugačnosti, različnosti, ker mi moramo prvo premagati strah, pa predsodke, potem bo pa vse šlo. Predvsem je strah, kaj bom delal, kako bom, kaj se lahko vse zgodi, ker se potem vidi, da od tega ni nič. Lahko se zgodi tako, kar na poti v službo, v šolo, vse isto, nič drugače. In če boš pazil, seveda, se te stvari ni treba bati. Po drugi strani pa, kako bo reagirala oseba, ki je mogoče drugačna, različna, na koncu vidijo, da imajo iste in da tiste pomankljivosti, ki so, je pač dar narave, ki se je ali poigrala ali kaj podobnega, ki se pa da z drugim darom, ki ga imajo, drugim čutilom isto, ne čisto nadomestiti, ga pa v večini, da se lahko anulira v tem smislu.
Se pravi, da slepi začutijo recimo druge zvoke, drugo vzdušje v nekem visokogorju?
Isto, mislim, oni imajo von in točno vejo, od kje piha veter, za kar mi nismo, če ni močan, toliko pozornosti in nam sami rečejo, kakšni so oblaki z une strani, od kje je, mislim, čut samega sonca, na kateri strani je, tudi vejo tisto čas razporediti, koliko so kje, vse tako kakor gluh iz svojim opazovanj tvojega jezika, kaj si rekel, mislim, in tistega, ki je na vozičku, ima pač drugo stvar, ki mu to nekako nadomešča. Tukaj ni, da bi rekel, razlik, ampak na koncu lahko sam opaziš, kje imaš sam še primankljaj, ki je siguren zelo velika razlika, pa mislimo, da smo dobri in da nam nimamo težav.
Se pravi, se odkriva nova obzorja tudi pri ljudeh, ki pridejo pomagati in mislijo, da so jim znana že ta obzorja, ne?
Ja, sigurno. Tukaj nimamo, rečemo, izbere, ker ko opaziš, kaj lahko, s kom lahko vse nadomestiš, eno od čutil ali eno od svojih udov, se v glavnem začudeš, ker vse je možno, kar dokazujejo posamezniki, je pa seveda, če ni prisotne volje, je ves trud za manj.
Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna.
Za konec tega najnega pogovora, Jurček Novak, pogleva le še v to poletje, ki bo zelo aktivno za vas, za vse, ki vam pomagajo, torej prostovoljce pri strežbi gluhih, kot tudi pri tem dogodku Stopiva skupaj osvojimo vrh. Ta konec tedna sva že omenila, potem pa se bo vse skupaj nadaljevalo.
Ja, vse se bo predvsem z gluhi streže v planinskih kočah. Smo predstavili iz lanskoletnega enega vikenda na 7 vikendov od maja do septembra v 15 planinskih kočah, ki pokrivajo tako rekoč celo Slovenijo. In na vse ste vsi lepo vabljeni in še samo iz prakse, če se pove, v lanskem letu, vsi so bili presenečeni, da se da komunicirati, da se da sprejeti in da ni čisto nič drugače, ali vas postreže gluh natakar ali pa klasičen natakar, ker na mizo dobite isto kvaliteto in na isto z nasmehom, mogoče samo še z malo več zanimanja, ker vam ob strežbi tudi prikažejo nekaj znakov slovenskega znakovnega jezika, da se ve in po kakšni urici v kakšni planinski koči že se vidi, da je zelo aktivno delajo roke, ker se učijo za posamezno pijačo, hrano, seveda tudi hvala, lepo sonce in mislim srce in take stvari.
Torej, cel sklop novih doživeti in znanj tudi strani obiskovalcev.
Ja.
Kako pa sodelujete z oskrbniki koč, denimo so tudi oni, zadovoljni spremljajo s pozitivnim pristopom te obiske in pomoč pravzaprav gluhi, ki strežejo?
Oskrbniki koč so nas presenetili že na prvo, ko smo jih vprašali, če bi se priključili akciji. Lahko vam povem, da če bi imeli v 70 kočah ali več, bi lahko imeli v 70 kočah. Oskrbniki so te prvo, edina stvar, kaj je bil pomisle, kakšna bo komunikacija med njimi in zaposlenimi. In na koncu so videli, da ni nobenega strahu, da teče vse kot podmazano in istočasno imajo podporo od samih pohodnikov, vse koče, oskrbniki in društva, ki imajo vlasti, da so se v to spravili in zato, ker podpora je, rečemo, na tistem medsebojnem zelo močna in vsem oskrbnikom hvala za njihovo podporo, tako rekoče nas že nagovarjamo, da bi naslednje leto zopet imeli, nam ponujejo še nove koče, kjer bi lahko imeli in hvala jim vsem, nikoli niso, ker je to prostovoljna akcija, so oskrbniki koč namenijo brezplačno spanje na kočah, brezplačno tri obroke in pa brezalkoholno pijačo za ta dva dni, ki so gor in nikomu na misel ni prišlo, da bi kaj spremenil in...
Ja, gotovo pa hkrati tudi morda kakšnega dodatnega obiskovalca pritegne ta akcija, ki pride pogledat, kako stvar poteka in informacije o tem začela sva, ki se bo odvijala strežba, pa tudi o tem, kje bo ta dogodek stopiva skupaj, najdejo poslušalci na svetovnem spletu.
Ja, pzs.si so vse te informacije, ki jih pa delijo tudi marsikatere druge organizacije po celi Sloveniji in pa rečemo tudi nacionalni mediji.
Če bi nekdo, ki je zdaj le prvič slišal za to akcijo, se želel pridružiti, ker pozna nekoga, ki je bodi si gluh, slep ali ima kakšno drugo posebnost, ali pa je zelo sam med njimi in si bi želel morda celo prvič stopiti z vami na, ne vem, recimo Boč ali pa obiskati gospodično na Gorjancih, se povzpeti na Kriške pode, kako do vas?
V vseh medijih je naš mail, naša spletna stran in pa tudi telefon od mene in od moje namestnice, torej na eno od teh medijev je potrebno se obrniti in se slišimo in se pač dogovorimo, kaj je v naših močeh in seveda potem tudi se pove, iz kje je že organizirano, ker za vse te stvari so organizirane preko določenih društev in se tam v svoji bližini neposredno prijavijo in jih bojo z veseljem sprejeli.
Tako kot ste rekli, omejitev ne poznate, torej potrebno se je le dogovoriti.
Ja, omejitve so samo v glavah in to predvsem nekateri, ne vseh.
Jurček Novak, hvala lepa za pogovor.
Hvala vam.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Ker smo na pragu počitnic, namig za družine. Ta konec tedna se odvija pohodniški festival v Kamniško-Savinjskih Alpah in v nedeljo bodo pripravili pravlični pohod za otroke do Češke koče. Udeležba je brezplačna, ob 9:30 bo odhod izpred turistično-informacijskega centra Jezersko, kjer dobite tudi dodatne informacije.
Spremljate poletna doživetja narave.
Obisk se v poletju v naših gorah na najbolj obljudenih poteh in vrhovih skokovito veča. Iz leta v leto je številčnejša tudi pločevina v naših gorskih dolinah. Zato
v soboto 6. julija oziroma v primeru deževnega vremena teden dni kasneje 13. julija v dveh izmed najlepših delov Triglavskega narodnega parka v Ukancu v Bohinju in na Mangartski cesti pripravljajo promocijski dan umirjanja prometa. Spodbujanje k trajnostni mobilnosti je iz leta v leto glasnejše. Tako bodo za en dan zaprli prometni dostop v Ukanci na Mangartsko cesto z osebnimi vozili. Namesto tega bodo omogočili obisk Ukanca, pa Slapa Savice in Visokogorja z Mangartskim sedlom in Mangartom, z organiziranimi prevozi ter pohodniškimi in kolesarskimi izleti. Prometna obremenjenost alpskih dolin in prelazov ni pereča samo pri nas v Julijcih, temveč v širšem alpskem prostoru. Hrup, prah, onesnaženost delci in presežena nosilna zmogljivost okolja negativno vplivajo na naravo, interes domačinov, naravovarstvenikov in ostalih pa je, da se v gorah pritisk motornega prometa zmanjša. Določeni predeli v Alpah so z izboljšano politiko obiskovanja narave primer odlične prakse. Običajno kljub začetnemu nasprotovanju in izzivom so te prakse izredno dobro sprejete. Predvsem pa gre za nujo. 6. julija torej dve akciji na gorenski in na primorski strani Triglavskega narodnega parka. Kot se spominjamo, lansko leto je bil organiziran prvi promocijski dan umirjanja prometa v dolini Vrata in je izvrstno uspel. Organizatorji obljubljajo, da tudi letošnja zapora za obiskovalce ne bo ovira, ampak namesto stresa v prometnih konicah prijazna zamenjava za pristno doživetje teh tako posebnih predelov znotraj zavarovanega območja.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Iz gora pa se za konec preselimo na ravnino. 13 tisoč hektarjev Mure v Avstriji so v Parizu prepoznali kot pomembno rečno pokrajino in uradno priznali kot biosferno območje. Gre za zadnji košček v sestavljenki, v katero je vključena tudi Slovenija. Kaj pravzaprav pomeni razglasitev nekega območja za biosferno območje? Katarina Mulec iz Svetovnega sklada za naravo World Wildlife Fund Adria.
Da je to območje neke izredne biotske raznovrstnosti, ki je pač potrebna zaščite. Da UNESCO te certifikate podarja pač takim zanimivim območjem po celem svetu, mi je pa tu pol podlaga tudi za dejansko zaščito iz vidika, pač pravnega vidika posamezne države, tudi čudovita podlaga za razvoj zelenega trajnostnega turizma. Recimo Slovenija je to priznanje dobila lan polet, certifikati so bili podeljeni letos konec januarja za našo Muro.
Mura, ki se pridruži Dravi na hrvaško-mađarski meji in se kasneje skupaj z njo izliva v Donavo, je začetna točka tako imenovane Amazonke Evrope. Gre za eno najbolj biotsko bogatih naravnih pokrajin našega kontinenta. Naraven rečni tok stalno oblikuje nove habitate za številne ogrožene živalske in rastlinske vrste, vključno z več kot 300 vrstami ptic. Dober primer tega je belorepi orel, ki ima na tem območju največje število parov v Evropi. Zadnje priznanje UNESCO omogoča priložnost za največjo inicijativo zaščite rek v Evropi. Petdržavno biosferno območje Mura-Drava-Donava bi bilo tako prvo tovrstno svetovno biosferno območje.
Ja, to je res. Zdaj UNESCO ima precej teh biosfernih območij, ki presegajo dve državi. Že precej manj jih je, ki imajo tri države vključene, kar se tiče pa pet držav, to bilo pa prvo. Tako da poleg Slovenije pa Avstrije so zraven še Madžarska, Hrvatska in Srbija. Tako da to je res pač eno tako priznanje pa dokaz, da pač če se skupaj naberejo ljudje so za eno dobro idejo pa precej energije se pač da tudi take zgodbe skupaj speljati. Tako da zdaj, ko imaš vseh teh pet držav podeljene ta priznanja, je zdaj naslednji korak, da vse skupaj vložijo nominacijo pri UNESCO za pet državno biosferno območje Mura-Drava-Donava ali tako imenovana Amazonka Evrope.
Ob zavrnitvi načrtovane gradnje hidroelektrarne Hrastje Mota na Muri bo to dodatno življenjsko zavarovanje rečnega območja za prihodnje generacije.
Prelistajmo novo številko Planinskega vestnika.
Soteskanju se posveča nova junijska številka Planinskega vestnika. Tema meseca je to, na telefonski zvezi pa članica uredniškega odbora Zdenka Mihelič. Lep pozdrav, Zdenka.
Lep pozdrav, Blaž, tebi in seveda ljubiteljem gora in narave.
Zgodovina, varstvo narave, tudi izzivi, sodobni izzivi soteskanja. Kako to, da ste se tega lotili?
Lotimo se praktično vseh zanimivih tem, ki so povezane z gorami. In soteskanje je povezano z gorami, se vemo, da se dogaja v gorah ali v nižjih predeljih gora, lepota gora, narave, to pa seveda je tudi vedno tema Planinskega vestnika, kako približati take čudovite kotičke vsem, ki berejo Planinski vestnik in upamo, bodo še brali.
Tako, tudi zaradi dobrih intervjujev tokrat ste povabili k pogovoru alpinista Tomaža Jamnika Miša.
Ja, Tomaž Jamnik Miša je bil zelo aktiven alpinist, pobudnik zahtevnejših turnih smukov v Julicih, v visokih turah in v Alpah. Odpravah pa so zanimive članke, tudi etnografske o posameznih ljudstvih, ki jih je srečal na poteh gorah. In Mire Steinbuch se je njemu posvetil zares veliko vnemo, veseljem in brati take odgovore iskrive in zanimive je vedno lepo.
Res je. No, seveda se z vami odpravljamo tudi na pot, tokrat v kraljestvo ledenikov.
Ja, v visoke ture nas popeljajo tele poti do Koče Noe Prager, planine Jagdhaus, na Rotezoile in Rokštokarek. Verjamem, da bodo v teh dneh ali v prihodnjih, prihajajočih, toplejših, vročih dneh, take osvežitve prav dobrodošle.
Zagotovo. No, tudi ostalih novic ne manjka iz različnih področij. O zgodovini pišete 125 let, Rožnove koče mineva, pa seveda junij je povezan z državnim praznikom in našim državnim simbolom Triglavom. O imenu Triglava pišete. Kaj bi še morda izpostavila za zaključek tele predstavitve in predvsem vabila k branju?
Ja, naj postavim analizo reševalnega dela 2018. Vedno je dobro to prebrati, da nas morda opomni, spomni, na kaj moramo še posebej paziti, ko gremo v gore. Vemo, da so zdrsi, padci številka ena pri vseh nesrečah in take nesreče ob sestopih, ko je telo že utrujeno, korak malo mogoče švohnejši, bodimo pozorni še posebej, ko se stopamo torej z gora. Vemo, na vrhu gora smo na polovici naše poti do izhodišča nazaj, zato na vrhu imejmo vsaj še polovico toliko moči, kot smo jo porabili in jo bomo potrebovali za vzdol. Potem pišemo o praznovanju 40-letnice spone prvega vzpona slovenskih alpinistov na Everest ter o popotovanju s pohodnimi smučmi po Švedski. Zelo zanimiv članek in morda ideja za prihodnje popotovanje ali dogodivščine v naslednjem letu.
Zdenka, zdaj je seveda planinska sezona, na višku julij, avgust, veliko planinskih poti, tistih najbolj obljudenih bo polnih. Kako bo polna številka Planinskega vestnika, ki prihaja, torej sedma in osma?
Ja, bo polna zagotovo, kajti mi smo že končali z zbiranjem člankov oziroma prispevkov, vsi so že skoraj lektorirani, tako da pri nas se dogaja na polno, torej julij, avgust je že skoraj postavljen.
Torej dvojna številka.
Dvojna številka in pa seveda nekaj dni za oddih, predvsem tehničnemu uredniku, ki ima res veliko dela v zadnjih fazah postavljanja in zaključevanja Planinskega vestnika. Bomo privoščili, tudi mi si bomo oddahnili kaj ne in nabrali nekaj novih idej, poti, gora, da bomo še z veseljem pisali.
Ja, seveda, brez tega ne gre, če ne gre človek potem tudi zares v naravo, na teren, potem ideje začnejo usihati. To pa ne bi bilo dobro. Želimo torej lepo poletje, vsekakor se slišiva še za nekaj besed, za to dvojno julijsko-augustovsko številko. Zdenka, do takrat pa varno na vseh poteh.
Prijetno branje Planinskega vestnika, morda v kakšni koči ob večerih, ko boste prehodili kakšne zanimive dvodnevne, trodnevne ali večdnevne poti, srečno, varen korak.
Doživetja narave.
Hvala lepa vsem, drage poslušalke in poslušalci, za pozornost. Z vami sva bila Andrej Novljan in Blaž Lesnik in ne pozabite, 25. dan v mesecu se približuje, povezan je z našo obletnico in tokrat bomo ob tem, da vas vabimo v Arboretum, nekateri spet odšli na vrh. Kam pa seveda ne povemo. Spremljajte nas v jutru torka 25. junija, praznika naše domovine. Naj bo to res lep dan, bodimo skupaj povezani, nasvidenje in varen korak.
Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.